Issanda Jeesuse õnnistust ja ligiolu meile kõikidele selles ühises Jumala teenimises. Paulus ütleb ühes kohas väga usujulgelt, ma olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Jeesuse Kristuse päeva. Kui me oleme oma elu Jeesusele annud, siis me võime usaldada, et Jeesus hoiab ja kannab meid ja toetuda sellele selgusele, mis me oleme Jumala käest saanud. Esimene laul, mis me laulame, on selline usujulge vana laul, õnnelik selgus. Jeesus mul on, kuulun nüüd talle, seda vundamenti, seda usujulgust tasub aegajalt ikka niivisi tunnistada. Laulame koos. Nädala sees on tulemas sõbrapäev, siis ma olen valinud mõned sõprusest rääkivad kirjakohad siia meile Jumala teenistuse alguseks. Õpetussõnadest on enamik neist ja siis paar tükki veel mujalt. Ja tõusame, et panna tähele olla koos Jumala sõnaga siin teenistuse alguses. Kõigepealt ütleb Jumala sõna, saa siis Jumalaga sõbraks ja ole rahul, nõnda sa saavutad õnne. Aga inimeste vahelisest sõprusest, kes tarkadega läbi käib, saab targaks. Aga kes alpidega sõbrustab, selle käsi käib halvasti. Salakaval mees tõstab riidu ja keelepeks ja lahutab sõbrad. Ära pea sõprust vihastujaga, ära käi läbi raevutseva mehega, et sa ei harjuks tema viisidega, ega valmistaks püüdepaela oma hingele. Tõeline sõber armastab igal ajal ja hädas tuleb ilmsiks, kes on vend. On sõpru, kes üksteist maha löövad, aga mõni sõber on ustavam kui vend. Sõbra löögid on mõeldud siiralt, aga vihamehe suudlused on võltsid. Ja Jakobuse kirjast. Kas te siis ei tea, et sõprus maailmaga on vaen Jumalaga? Kes iganes eelistab olla maailmasõber, seab end Jumala vaenlaseks. Ja uuesti see, millega ma alustasin, saa siis Jumalaga sõbraks ja ole rahul. Nõnda sa saavutad õnne. Issand, me täname, et sinu sõna räägib ka väga praktilistest asjadest, palju nii praktilistest asjadest, nagu inimeste vahelised suhted ja suhe Jumalaga. Tänan, Jeesus, et sina oled see sõber, kes armastab igal ajal ja kes on ustavam kui vend. Kui me oleme laulnud, et meil on see selgus, kui Jeesus on minuga, kui Kristus on minu lunastaja, siis mis on veel meil tarvis, siis meie paljude kogemus see on, issand, me kummardame sinu ette, me täname sinu pääste eest, me täname selle elu eest, mida sa annad pühas vaimus, täname koguduse eest, et meil on need inimesed, kellega kokku tulla, kelle kõrval olla, koos õppida Jeesust tundma, jagada oma usu kogemust. Ma palun, et sinu armu ja sinu ligiolu oleks täna rikkalikult ka meie keskel. Issand, aita meil ka muutuda sellisteks sõpradeks, nagu sinu sõna meid üles kutsub. Olla esmalt sõber Jumalaga, mitte sõber maailmaga. Ja selle kurjusega eelkõige, mis maailmas on, valskusega, pettusega, aita meil armastada Jumalat, armastada ligimest. Ja ka täna siin täida meid niivisi sinu tundmisega. Rohkem ja rohkem kasvata meid sulle lähemale. Me teame, et me oleme olnud sinu ligiolus ja meil on sinu jõus minna maailma, keset oma igapäevast elu, et olla valguseks ja soolaks. Issand, nii me tahame olla sinu ligiolus, sinu jalge ees, valida selle hea osa ja õppida sinult täna. Aamen. Jätkame paari ühise lauluga, sa võid seista, sa võid istuda, aga tunnistame Jumalale, et me vajame teda. Meil on selline ilus tava, et me enne kui lapsed lähevad tundidesse, me iga kuu laulame ühte laulu, 3-4 korda siis. Ja see kord on üks ütlemata armas laul, mida mina juba lapsena laulsin. Ma olen väike karjane ja seda sobib meil kõikidel suurtel väikestel laulda ja kellel veel ei ole see selge, saab selgeks, saate oma lastele õpetada. Ma olen väike karjane. Kui me oleme suure karjase eeskuju, Jeesus eeskuju võtnud, siis me võime ise ka väiksed karjased olla. Tänan nende väikeste tallekeste eest, nende laste eest, keda sa meie peredesse, meie kogudust oled usaldanud. Ma palun, et neil oleks selline armastav süda kogu elu, et neil oleks usku ja siirast usaldust ja et nad sinu kõnetusi tähele paneksid, need edasi jagaksid, oleksid ka väikesed karjased, keset nädalat lasteaedades, koolides jagamas sinu valgust, tunnistamas sinust. Õnnistaga iga pühapäevakooli õpetajate ja neid tunde, mis nüüd toimuvad kohe pea. Ja täname, et sina, Issand, oled meie suur karjane ja meie võime sinu käest saada kõike, mis tarvis. Aamen. Võtame istet ja lapsed õnnistatud tundi teile. Ja lapsevanemad ka, kes alguses kaasa lähevad. Meie koguduse sünnipäevade nimekiri sellel nädalal on 10 inimest suisa. Et on üks selline rohke veebruari kuine aeg. Ja kõiki teid tahame teile Jumala ligiolu ja õnnistust soovida ja kellel on siis juubelisünnipäevad ka kaardid üle anda. Aga nimetan ära siis, kellele me kaasa elame. Maidriin, Kõrgepärv, sul tuleb sünnipäev. Taavi Palm juunior, kes ruutkoguduses ja ka ristekoguduses nüüd viimased aastad rohkem kaasas on ja Jumal õnnistagu Taavit seal. Marge Palm, Jumal õnnistust sulle. Eeva Pajo, tema on aastaid juba Pärnumaal. Marielin Kepp, Valve Kõiv, kes on, ja kui täna peaks olema pereraadi ülekanne, siis Valve kuulab iga kord hoolega ja Jumal õnnistagu sind seal hooldekodus Põlvamaal. Debi Lukjanovil tuleb sünnipäev, Anne Vildil. Ja siis kolm kaarti ma loeksin ette. Kõigepealt on Valve, Kõivu kaart. Issandel on hea meel neist, kes teda kardavad, kes loodavad tema helduse peale. Hingerahu ja rõõmu ning rohkelt Jumala õnnistust sulle, Valve, sinu koguduse poolt. Siis on vend Karl Rebasel, on 30. juubel. Noored vennad saavad ka vanaks juba. Tema elab juba oma perega Tallinnas mõnda aega, aga armas on teda kord või paar või niimoodi aastast näha, kui ta Tartusse satub. Aga kui sa peaks meid vaatama, kuulema, siis kallis Karl, Jumala sõna ütleb, karda Jumalat ja pea tema käske, see on iga inimese kohus. Issanda ligiolu ja juhtimist uueks eluaastaks. Ja siis on üks selline kopsakas juubel, ilus tähtpäev tulemas. Ilma naeratab, see teab, et ta puudutab tema naist. Maritil on tulemas juubel, mis päris selle sõna vääriline on, algkeeles 50. Ja Jumala sõna ütleb niivisi, aga Jehova heldus on igavesest ajast igavesti nendele, kes teda kardavad. Tema õigus jääb laste lastele, neile, kes peavad ta lepingut ja mõtlevad tema korraldustele, et teha nende järgi. Sa oled suureks tõsiseks õnnistuseks meie kogudusele olnud kõik need aastad, mis sa siin oled. Muusikas täna teenimas, alfas süüa tegemas koos teistega, Jumala riigist laiemalt teenimas nüüd eluringi keskuses, aitamas inimesi, juhendamas neid. Ja sageli oled sina see, kes katad meile laua või ka lased meil ülistada Jumalat. Ja me tahame täna Jumala parimat soovida sinu ellu, anda sulle lilleõie ja kommikarbi ka, et seda ära nüüd teistele niimoodi laiali jaga kogudusele, see ikka on sulle, kui siis perele. Ja mõne aja pärast palvetame ka kõigi teie eest. Siis lähme edasi meie koguduse teadetega. Teatud on alati sinne lootusrikkus, et kui Jumal lubab, siis me tahame minna edasi. Regulaarsed kogunemised nädala sees, noored, juuniorid, eestpalvetuba, kodugrupid 11. Kohas erinevates paikades. Eri teadetena kahe nädala pärast on Eesti Vabariigi aastapäev peaaegu pühapäeval, aga meie Jumala teenistusel me siis tähistame seda, et Eesti riik saab 106, aga et Eesti baptism saab 140 aastat tagasi, 23-24 veebruar olid esimesed baptistlikud ristimised Haapsalus ja sellest saabki nüüd 140 aastat ja sellele siis mõtleme ka tänus kahe nädala pärast Jumala teenistusel. Siis koguduse liikmetele teadmiseks, et te arvestaksite oma plaanidega koguduse liikmete üldkoosolek on 10. märtsil ja päevakorras on pastori valimine, delegaatide valimine liidu konverentsile, erinevad aruanded ja majandusaasta kinnitamine, uue eelarve kinnitamine. On siis pärast hommikust Jumala teenistust, meil läheb võib-olla ligi 2 tundi. Arvestame oma ajaga. Siis, aga enne seda juba, alfakursus algab ja selle kohta on olemas sellised kutsed, saab Facebooki reklaami jagada või seda, mis kodulehel on. Isiklikult kutsumine on muidugi kõige südamlikum, nii et palvetame, laseme Jumala vaimul juhtida, keda kutsuda. Võib-olla inimlikult me ei arvagi, et võiks keegi valmis olla, aga Jumala vaim teinekord annab südamesse ja siis tasub olla kuulekas. Koguduse noorte laager toimub 1.–3. märtsini, see on siis juuniorid ja noored koos, Nuutsaku puhkekeskuses. See suur 50 ei ole mitte juubel, vaid osavõtumaks. Selle väikselt on kirjutatud, see sisaldab ka juba transporti, nii et kõik see 3 päeva ja koos transportiga, kes oma autoga kuskilt mujalt kohale tuleb, siis selle võrra tuleb see osavõtumaks natukene sealt alla. Aga saab olema vahva aeg vaimulikus kasvamiseks ja toredateks tegemisteks märtsi alguses. Ja meie raamatumüügiletist paluti veel meelde tuletada, et kellel ei ole seda märkmik piibilugemise kalendrit uueks aastaks ostetud, ostke. Muidugi paljudel on see tänapäeval juba ka äppina olemas, aga paperil on ka hea ja siia on ka lihtsalt võimalik märkmikuna kasutada. Nii et pärast teenistust ostke ja võib-olla seuraapäevaks mõni hea vaimulik raamat veel kellelegi kinkida, tasub vaadata peale. Mare on valmis seletama kõike juurde seal infoletis. Aga nüüd üks tunnistus, paaris tunnistus, Meeri ja Maris. Ma palun, et te tuleksite siia. Meil oli nädala alguses kodugruppi juhtidega kokkusaamine. Meil on neid oma jagu kodugruppe 11, lugesime kokku või oli isegi 12 koos vedu kodugrupiga. Ja Maris ja Meeri juhatavad ühte, ma arvan, et nüüd nii värske kanemale ühte nagu värskemat kodugruppi ja nad jagasid seal, kuidas see nende kodugrupp alguse sai ja see kõlas nii ilusasti, et ma arvan, et see oleks ilus jagada ka kogudusele selline teismiliste tüdrukutega gruppul kehad.
Ja tere ka meie poolt, kallis kogudus. Ja meie siis tõesti Marisega viime läbi siis selliste noorte tüdrukute kodugruppi ja tõesti siis kogudusel oli ka soov, et rohkem neid kodugruppe nii-öelda pilti tuua ja nendest rääkida ja siis me raksime täna tunnistust sellel teemal.
Okei, ma võin alustada siis. Ma alustan natuke kaugemalt, et miks üldse kodugrupp on tähtis või kuidas see meie eludes nagu väljendub. Et kui mina tulin usule, ma tulin Keilas usule, mis on hästi väike kogudus, selline keskmine võib-olla Eesti mõistes, aga siis noorte jaoks olid meil nagu väike grupid noortekana. Et meil ei olnud seal väga palju noori, siis mina olen harjunud, et noored alati käivad koos väikses grupis. Ja kui ma tulin Tartusse, siis ma kohe vajasin ka seda väiksemat varianti, et noortekas oli minu jaoks selline nagu harjumatu natukene ja ma vajasin seda väiksemat keskkonda, et ma saaksin päriselt jagada enda rõõmudest, muredest. Ma olin täitsa teises linnas, võõras keskkonnas, selline arglik alguses ja kodugrupp oli tõesti see üks koht, kus ma tundsin, et see on see koht, mida ma vajan. Ma vajan, et ma saaksin jagada vaimulikust elust ja ma saaksin kuulda, mida teised noored on tundmas ja mida nad on tegemas. Ja sellepärast minu jaoks kodugrupp on või osadusgrupp nii elementaarne osa kristlase elust, et sellest jagada siin ees on üldse nagu, ma tean, natuke imelik võib-olla, et see peaks olema meil kõigil, et milleks üldse, jah, pole rääkida, aga tegelikult kõigil ei ole niimoodi see ja kõik ei ole leidnud seda head osadusgruppi endale. Et siis me tahamegi julgustada täna siin Meeriga teid, et te otsiksite selle või mõnikord on niimoodi, et Jumal ise paneb südamesse, et tuleb hoopis alustada sellega. Ja mina olen alustanud nüüd väike gruppidega siis juba mitu korda. Esimene kord oli tegelikult Keilas, kui meil noortetöö hakkas kasvama. Ja ma nägin, et see läks nii suureks, et enam seda väikest üks-ühele osadust ei olnud. Ja siis Jumal kuidagi kutsus mind, et mul tekisid ka mõned sellised väiksemad sõpruskonnad noortega seal, et alustaks siit midagi. Ja siis ma alustasin seal väike grupiga. Ja siis me pärast räägime Meeriga, kuidas me alustasime sellega. Aga see oli siis minu taustast natuke kodugruppiga seoses.
No mina võin enda kohta öelda seda, et mina ei saanud aru, et ma vajan kodugruppi enne, kui ma sattusin kodugruppi. Ehk siis kuidagi, kui ma tulin kogudusse, sain päästetud, siis paar aastat läks kohe täitsa niimoodi, et ma nagu tundsin, et okei, et noh, mul nagu just kui sellist osadust on ja Jumalaga on nagu kõik hästi ja pole nagu mingit probleemi ja noh, ikka kuulsid siit sealt, et kodugruppid, kas sul kodugrupp on ja siis aga kuidagi olid alati nagu sellised, et ma praegu nagu tunnen, et on hästi ja noh, nagu ajaliselt on ka võib-olla keeruline ja ei tea, kus nad nagu kogunevad ja sellised nagu vabandused tulid. Kuniks siis ühel hetkel Jumal pani nagu tõesti südamele, et Meeri, et sa tegelikult võiksid minna ja vaadata sinna kodugruppi ja kõik need vabandused, mis ma nagu tõin, kuidagi muutusid nagu tühiseks, et ma nagu leidsingi kodugruppi, kuhu ma nagu võiksin minna, mille aeg on mulle tegelikult nagu sobilik, mis on siis Marise ja Sandri kodugrupp. Ja siis esimest korda, kui ma sinna läksin, siis ma sain aru, et Okei, seda on ikka väga vaja, et see osadus, mis on seal ja osadus nii ütleme oma koguduse liikmetega, enne kõige ka Jumalaga, aga et see on tõesti ka selline hea koht, kus nagu luua neid sidemeid. Et meie mõlemas kodugrupis küll käivad kristlased, aga ma kujutan ette, et ka just mitte kristlastega, et tõesti luua neid sidemeid ja sa tead, et kui sa pühapäeval astud siia kirikusse sisse, siis keegi, keda sa tead, kellega sa jagad, kellega sa oled osaduses, on siin ees ootamas. Ja ühel hetkel siis lihtsalt Jumal panigi minule südamele, et nüüd, kus ma olen ise nagu kodugrupis käinud, tean, kui oluline see on, et ma hakkasin märkama, et meie noorte seas on ka päris palju selliseid noori tüdrukuid, kellega võiks nagu kokku saada, rääkida, vaadata, mis Jumal nagu südamele paneb, kuidas Jumal seda juhib ja olin neid mõtteid niimoodi vaikselt mõlgutanud, kuniks siis ühel päeval jõusaalis Maris teatas, et talle on ka Jumal sarnas asja südamele pannud.
Ja, et Piibel ka kutsub meid üles tegelikult saama kokku ja koos jagama, et palju rohkem on Piiblis näiteid selles, kus inimesed on koos ja midagi juhtub kui see, et inimene on võibolla üksinda, aga jah, et kodugruppi võib näha ka kohana, kus me saame teisi teenida, mitte alati see, et me läheme ise sinna osadust otsima, aga see on ka võimalus, et kui me oleme juba küpsemad kristlased, et siis me hakkame ka välja andma. Ja käies noortekatel, siis eelmine aasta, kui meil oli sõnaosa ära noortekal, siis me mõnikord teeme väike gruppe, et me nagu arutame mingid küsimusi, mis siis peale seda sõnaosa nagu jäid õhku veel või niimoodi. Ja siis ma märkasin, et noortel tüdrukutel on nii palju häid mõtteid ja ma tahaks nendega veel rääkida ja veel arutada ja nagu veel rohkem teada, mis nende eludes toimub ja kaasa elada. Ja siis sealt tuligi see mõte, et peaksime nagu võtma kokku ja tegema midagi sellega. Et alguses mul oli see mõte vist lausa mitu kuud südamel enne, kui ma Meerini jõudsin sellega, sest ma ei tea, mida sellega edasi teha, et tegelikult noortekal ju ka me saame rääkida, et kas on vaja eraldi kodugruppi, kus me selle aja leiame, aga lõpuks kuidagi see kõik mängis välja ja eelmise aasta 6. veebruaril oligi meil esimene kokkusaamine, aastapäeva meil ja just vaatasin, et jah, ja meil toimuvad kodugrupid siis paar korda kuus pühapäeviti peale teenistust, sest see oli kõige sobivam aeg. Ja õnneks meid on õnnistatud, et meil on refuge kesklinnas, mis on siis selline korter, et me saame seda kasutada. Siis saame seal tüdrukutega koos olla, kokata ja osaduses olla. Et see on olnud väga õnnistatud aeg ja minu lemmik on võibolla see, et me saame palvetada seal tõesti üksteise eest ja ka nädala sees mõelda üksteise peale, kui keegi on jaganud palvesoove. Et siis me teame, et see meil on nagu tugi, et keegi on veel, kes mõtleb koguduses meie peale ja teab meie mures ja rõõme. Et see on hästi julgustav olnud.
Ja kuidagi täpselt oligi niimoodi, et saime nagu see sellest mõttest üle saada, et hakkame tegema, siis sealt oligi juba edasi kõik need sammud lihtsad, et võtsimegi tüdrukud Messengeris kokku ja rääkisime refugee meeskonnaga asjad läbi ja nii saigi alustatud, aga minu jaoks on ka nagu hästi julgustav olnud näha, kuidas Jumal on nagu tööd teinud ja tõesti tänu Jumalale, et need tüdrukud, kes meil seal käivad, neid on siis kusagil 8 on meid keskmiselt ühes kodugrupis, et tõesti nad jagavad, nad räägivad, mida on Jumal nende elus teinud ja tõesti, et nagu nemad saavad julgustatud, meie saame julgustatud, et see on tõesti üks õnnistatud osadusaeg. Ja olemegi siis läbi võtnud Estri raamatut ja uued põnevad materjalid on ka juba välja valitud. Nii et selline on siis meie kodugrupi lugu. Aitäh!
Mõtlesin, et ma loen veel lõppusi ja heebrelast ühe kirjakoha, mis mind on alati julgustanud kodugruppide osas ja koguduses käimise osas. Hebrealaste 10 ja alates 23. Pidage vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud. Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Ja siis siit järgmine salm tuleb see klassikaline kirjakoht. Järgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenemat. Aamen. Aitäh.
Aitäh selle tunnistuse ja julgustuse eest. Küllap paljudel meil oleks jagada sellist kodurupi julgustust ja tunnistust. Paljud käivad kodudes koos, mõni iga nädal, mõni ülenädala. Nagu me kuulsime, nemad on refuge või sellel nii-öelda missioni korteris, mis Tartu linnas on ja mida saab kasutada, kui plaanida. Üks või kaks kodurupi käivad ka tegelikult nädalas ees siin koguduse ruumides koos, nii et see kodugrupp on selline üldnimetus, mis võib tähendada erinevaid asukohti. Nüüd ühe teema tooksin veel siia meile, enne kui me palvetame ja viime ka kodurupid Jumale ette. Nimelt meie vend Sander Tulgiga on juhtunud selline asi, et tema on nüüd veebruari algusest kõrgema usuteadusliku seminari õppejuht poole kohaga. Ja see, kui Tartus Tallinna kooli osaliselt juhatatakse, see on muidugi ilus perspektiiv. Aga kui sa tuleksid siia ette ja räägid, et see, et sa oled seminari õppejõud vanatestamendi asju üle võtmas seal ja lugemas ja mõnda asja ette valmistamas, sellega me oleme kursis, aga et kuidas siis see õund sulle niimoodi pähe kukkus, et sinust õppejuht sai?
Vaimulik vastus oleks see, et Jumal juhatas selle õuna mulle pähe. Aga inimlik pool on selline, kus siis, kes ei tea, et detsembrist võtsin siis, ütleme, Kolgatal natuke koormust vähemaks. Et ma tundsin, et peaks noorte ühi kohustused edasi andma, sest ma tahtsin keskenduda õpingutele ja natukene ka hingamisele, et visioneerida, mõelda tuleviku peale. Ja siis detsembrikuus me olime ka Marisega Tallinnas, kuna tal oli üks kuu residentuuri vaja teha seal arstiõpingutega seoses. Ja kuna ma olen nii kui nii olnud seminari tööga juba seotud, piiblikooli näitel rohkem, ja ka vanatestamendi õppeained ja kõik need, siis mõttetasandil ma olen alati olnud juhtimisega kaasas. Rofa on rohkem vahel vähem. Juhtus niimoodi, et me Matt Edminsteriga visioneerisime, ta on siis üks minu, ütleme, kolleegidest piiblikoolis, ja ta on ka seminarist teadur. Ja panime plaane paika, et kuidas siis piiblikooli paremini teha, mingid mõtted, mingid ettepanekud ja nii edasi. Ja mina olen ju see, kes seda kõike rektorile edastab. Ja siis telefoni teel detsembri algul jäi neinikesega vestlema, andsin oma ideed edasi, ta on kõik tänulik ja õnnelik, et hea, et ma infokursi sõin, ütles, et kuule ka väga hea, et sa elistasid, et mul on sulle ka üks mõte. Ja siis ta rääkiski, et kuidas tuli info, et Kadi Tingas, kes on olnud seni õppejuht, on otsustanud liikuda mujale, EBF, European Baptist Federation, et teeb seal siis suhete juhtimist ja rahvusvaheliku tööd. Ja siis seinikesel olen ma olnud ilmselt pikalt juba kuidagi silmal ja ta ütles, et kui Jumal juhatab, et kas sa oleksid valmis võtma vastutus seminari õppejuhina. Ega ma kohe jah ei öelnud, aga ma hakkasin natuke kaaluma, sest et kui ma vaatasin seda mustrit, kus mu elu liikus, et olin just andnud ühe koosu ära, palvetasin sellest, et mis edasi saab ja ma olen pigem ka selle küsimuses, et mis minu suur kutsumus Jumala riigis on. Ja ma praegu tunnen, et kuidagi aidata kaasa kas siis haridusele, piibli õpetamisele, kristlik õpetamine, et sellega ma võiksin kuidagi seotud olla. Ja selliselt ma tundsin, et see õppejuhi vastutus oleks ilmselt õige asi, mida teha. Katsusin selle asja palves läbi ja siis me näe pärast andsin rektorele teada, et jah, olen nõus. Ja niimoodi ma siis veebruarist olengi nüüd poole kohaga õppejuht kõrgemas usuteaduslikus seminaris.
Sul ilmselt on seal oma jagu veel avastada, aga mis selle õppejuhi töö sisu on?
Sisu on hoolitseda sellest, et õppetöö sujuks. Kui natuke täpsemalt sõnastada, siis mina vaatan seda, et õppekavad oleks olemas, õppejõudude ainekavad oleks olemas, et õppejõudude info jõuaks koolini, veebikeskkonda üles, vajadustel ka õpilasteni ja et info, mida kool tahab õppejõududel edastada, peaks siis minu kaudu liikuma ka õppejõududeni. Siis kui on mingisugused välisüritused või täiendkoolitused, siis minu käsi on ka seal kaasas ja ka need rasked akrediteerimisprotsessid, ka sellega on õppejuht aktiivselt kaasas.
See osalt juba kirjeldab ka seda, mille eest me saame palvetada, aga kas sa midagi veel lisaksid sellele, et kui me kogudusena palvetame sinu uue rolli eest, et mille eest tuleks palvetada?
Et see hea töö, mis usuteaduslikus seminaris praegu on edas liikunud, liiguks samamoodi ja veel paremini edasi.
Aitäh sulle. Ja meil on märtsi keskel, 17. märts on vist seminari pühapäev üle Eesti ja me oleme ka, kus siis seminari, kas õppejõud või tudengid tulevad ja kas tunnistavad, jutlustavad, jagavad ka seminari infot. Ja meil on ka, esitasime soovi, et meie sooviksime ka, et keegi tuleks seminarist meie keskele ja meil seminari rektor Einike Pilli isiklikult saab olema meie keskel keset märtsi. On mida oodata. Aga nüüd me võtame aega, et palvetada ja ma palun, et selles palvajas, kui Tõnu, sina tuleksid ja paluksid selle uue rolli eest, mis on Sandril. Kodugruppide teema käis siit läbi, võiks eraldi palvetada ka kodugruppide eest. Ma Maris ei ole siin ette hoiatanud, aga kui sa tuleksid, palvetaksid meie koguduse kodugruppide eest ka. Ja mina võtan siis veel muud palveteemad kaasa, mis on koguduse keskel. Tõuseme selleks.
Hea taevaisa, me oleme kogudusena ja vendlusena väga tänulikud meie usuteadusliku seminari eest. Sa näed, me oleme tegelikult ju väike kirik, väike koguduste liit. Aga kogu ajaloo jooksul me oleme püüdnud haridust väärtustada ja sa oled seda armu meile andnud, et meie juhid on olnud mitte ainult vaimulikud isiksused, vaid nad on olnud ka õppinud inimesed. Ja ka meie kogudusest on ju pastorid läinud ja olnud seminari rektorid. Me oleme püüdnud oma koguduse liikmeid, üliõpilasi toetada. Ja oli ka aeg, kus ju meie tähetänava palvemajas lausa seminar tegutses mitmed aastad. Ja nüüd me palume sinu õnnistust Sandrile kogudusena, kui ta on osa meie perest. Sa näed tema töökoormust, aga sinu sõna ütleb ka, et kellele palju on antud, sellelt palju nõutakse. Anna talle jõudu, anna talle tarkust. Ja kui ta on soovinud, et seminar edasi läheks, siis seda tegelikult palume ja tahame ka meie. Ja see, mida tähendab edasi, meil võib olla ka palju mõtteid või ideid ja ka kõrghariduse maastikul see, mida edasi tähendab, on ju väga selgelt sõnastatud. Aga see on ikkagi vaimulik kool ja me palume, et see, mida meie teeme, mida seal tehakse, võiks sulle meeldida ja et sina võiksid öelda, et see kool läheb edasi. Täname sind kõige hea eest, palume õnnistus seminarile, Sandrile, aga ka meie kogudusele. Aamen.
Hea Jumal, me täname selle armu eest, et me võime tulla siin kokku. Jumal, et koguduse uksed on avatud ja et me saame siin olla. Ja Jumal, me täname, et sa oled kutsunud inimesi osadusgruppidesse, väikegruppidesse. Sa oled lasknud ka siin kogudusel. Neil väikestel gruppidel tulla kokku ja teenida seal sind, teenida üksteist. Ja Jeesus, me täname, et sa oled andnud kutsumuse, neid väikseid gruppe teha. Aga Jumal, teisest küljest me teame, et see on miski, mis on nii loomulik olla osaduses teiste kristlastega. See peaks olema selline asi, mida me teeme rõõmuga, Jumal, et see ei tekitaks hirmu, vaid see tekitaks ootusärevust ja tõesti südamest rõõmu, et me saame jagada enda elusid, me saame toetada teisi, Jumal, et me saame armastada enda ligimest nagu ise ennast. Ja see on üks koht, kus me saame seda hästi teha. Jumal, sa näed, et väga paljud inimesed on siin koguduses kodugruppides ja ma palun kodugruppidesse ka üksmeelt, et need gruppid võiksid käia koos ja Jumal tõesti selleks auks sulle, mitte ei oleks selline lihtsalt koos tore aeg, vaid Jumal, et sina tõesti oleksid seal meie keskel, nagu sa oled lubanud, kus kaks või kolm või rohkem on koos, sina oled seal ja Jumal, sellepärast me seda teeme, mitte et meil oleks tore ainult. Ja Jumal, palume ka uute kodugruppide pärast, kui see on miski, mis sina näed, et siin koguduses võiks veel olla veel rohkem kodugruppe, siis Jumal, teame, et sina, kui sina annad südamesse, siis sina varustad. Ja Jumal praegu, kui inimestel kellegi on südames, siis Jumal, sina võiksid kinnitada seda kutset ja anda julgust, et astuda välja ja teha see samm Jumal koos sinuga. Amen.
Ja me jätkame veel palvet, sest palve on üks asi, milleks sa meid oled kutsunud. Tegema eestpalveid ka ülemate ja juhtide eest. Me palume sinu armu meie riigijuhtidele, omavalitsusjuhtidele, et sina annaksid tarkust ja hoiaksid ära valed suunad, valed otsused, paneksid teed kinni, aga õnnistaksid neid plaane, mis edendavad õiglust ja headust sellel maal. Aga me palume ka sinu kätte meie armsad, kes tähistavad sünnipäeva sel nädalal. Nimetame nad sinu palges veel kord. Maidriin, Taavi, Marge, Eeva, Marielin, Valve, Debi, Anne, Karl ja Marit. Nagu tõstame nad palvekandikudel, palvekäel korvina sinu ette ja täname nende eest ja palume, et sinu valgus valgustaks nende mõtteid ja nende teid. Kuule nende isiklikke palved, mida nad paluvad, aga julgusta ja kinnita neid teenimistöös, olgu selles, mida me kogudusena näeme või ka selles, mida me kogudusena ei näe, kui nad palvetavad kellegi eest või teenivad kedagi keset nädalat. Ja kingin nende kõrvale sõpru, ka vaimulikus mõttes sõpru, kes aitavad neil edasi minna siis, kui on keeruline. Issand, palume ka aastapäeva koguduste eest Pärnu Saalemi kogudus ja Mustame kogudus tähistavad aastapäevi ja Käina koguduse eest palume ka jätkuvalt. Issand, kingi neile kõikidele töötegijaid. Ma palun, et nad oleksid valguseks oma linnas ja evangeelium leviks. Palume ka Alfa kursuse eest, mis algab üsna varsti juba, et see kursus saaks taas rahvast täis, kes otsivad sind ja läkitaga meid kutsuma, jagama seda infot. Et need, kes otsivad sind, võiksid leida tee siia. Ja eriliselt palun ka, kui me sellel nädala sees tahame ühe teistmoodi või uue asjaga alustada, mis on nagu kodugrupp või Alfa jätkukursus, beta kursus. Ja oleme sinna kutsunud viimase 5 aasta jooksul Alfas käinud ja täname, et 7-8 inimest on tulnud või on üles annud ennast. Palume, et see võiks olla vaimulikus kasvamiseks, mõnele ka päästeks veel. Ja valmista sina seda kursust ka ette ja juhata. Aga nüüd, kui me paneme kokku annetuse, Jumala riigi töö jaoks, õnnista ka seda ja samuti jutlust, mis on pärast, sest me tahame osa saada sellest, mida Jumal sinda annad. Aamen. Võtame palunistet ja laulame koos, paneme selle ajal kokku vabatahtliku annetuse teenides niivisi Issandat.
Hüüab su järele, ma vaatan ülesse, ehk taevas siis avane. Yeah.
Armas kogudus, head kuulajad ja head vaatajad, kui sa oled usu inimene Jeesuse järgija, siis ma arvan, et sa nõustud minuga, kui ma ütlen, et need väärtused või tõed või mõtted, mis siis piiblist, pühakirjast on meil ilmutatud, need on ju hindamatu olulisusega. Me tahame neid kehastada, meie soov on näha, et ühiskond neid järgiks ja see tekitab meis ka suurt kurbust, kui nendest tõdedest kaugenetakse, sest et me näeme ka, et inimeste elud lähevad sassi. Individuaalselt perekonnad lagunevad ja usume, et ka kollektiivselt ühiskond pigem devalveerub ja see tekitab kurbust. Ja kui see pilt on selline, siis ma arvan, et selline loomulik tung meie sees on ka, et aga miks siis nii on? Et kuidas siis on niimoodi, et inimesed ei taha elada nii, et elud oleks terved? Või järgida neid väärtuseid, mis siis töötavad? Miks tehakse nii? Miks siis ei võeta Jeesust vastu, sest Jeesus korrastab, Jeesus päästab. Jeesus on tõde, tee ja elu. Miks? Miks siis nii on? Ja mul ei ole mingit kõike hõlmavat vastust. Ma siia maani mõtlen ja katsun aru saada. Aga nii palju on ju selge, et maailm muutub kiiresti. Aina segasemaks see pilt läheb. Ja piibli tõdede edastamine, ma usun, on ka 21. Sajandil äärmiselt raske. Eriti veel, kus siis ühiskond on aktiivselt sekulariseerumas, siis on teadus, arheoloog ja võrdlev usundi lugu, sotsiaalteadused. Kogu see pakett pigem öönestab või vastandub piibelliku maailmapildiga. Ja siis teoloogide ja piibliõpetajate selline suur energiakulu ja aur kuulub hoopis sellele, et kogu selle infotulva valguses kristliku maailmapilti kõige sellega kohandada. Muidugi see on hea ja vajalik, aga paraku selline see aeg praegu on. Kuid kui meie selline südamlik usutunnistus on, et Jeesus on tee, tõde ja elu. Ta on Jumala poeg. Ta on päästeks igaühele, kes usub. Püha vaim teeb uueks, uuendab. Me saame patud andeks. Siis kuidas võiks neid mõtteid väljendada sellises segases ja keerulises ühiskonnas, kus me praegu oleme? Siin tuleb ju mängu selline distsipliin ja ka apologeetika. See on see distsipliin, mis üritab siis argumenteeritult ja ratsionaalselt vastata kriitilistele küsimustele usu vastu. Ja alguses, kui ma usule tulin, see oli minu jaoks hästi vajalik ja see oli põnev ja ma uurisin ja lugesin, aga vähemalt enda praeguses usulises kasvus ma olen täheldanud, et see võib olla jääb pigem selliseks intellektuaalseks mõtteharjutuseks. Ja see on ka vajalik, sellel on kõik oma koht, aga mul tundub, et kui me jääme ainult sellesse argument siin, argument seal, fakt siin, fakt seal, üks loogiline jada siin, teine seal, siis me nagu unustame midagi palju olulisemat tegelikult ära. Ja ma kardan, et sellise intellektuaalse kristluse keskel me võib olla oleme tahaplaanile jätnud midagi palju, palju, palju olulisemat. See on midagi, mis on inimelu jaoks fundamentaalne. Mis see on? See on ilu. Ma kardan, et me oleme hakanud ära unustama ilu. Me ei oska võib-olla seda näha piiblis, kaanest kaaneni. Me ei oska seda näha Jumala töös, Jumala toimimises maailmas ja ma kardan, et me ei oska seda näha lihtsalt ka enam elus. Ilu. Okei, võib-olla tahetakse kohe vastu välja ikka. Jumala töö on ilus, Jeesus päästab, me oleme näinud, neid muutusi, see on ilus. Jah, ma olen sellega nõus, kuid ma räägiksin praegu kõike hõlmavalt. Pühakiri, kaanest kaaneni, see, mida Jumal on teinud, tal on mingisugune eesmärk, mingi missioon, kuhugi see kõik on minemas, see on see suur lugu, mida jutustatakse. Siis selles suures loos on ju ka väiksemad lood, need oleme meie, inimelud, perekonnad, rahvad, ühiskonnad, kultuur. Me kõik mängime mingisugust rolli selles loos. Ja siis ma leian, et suur ilu on ka selles, mis seda kõike meeni vahendab, Jumala sõna. Kaanest kaaneni, need loodsi, need luule, need tunnistused, need segased, keerulised seadused, võta see kõik kokku. Ja ma leian, et selles on midagi väga-väga ilusat. Aga ma kardan, et me ei rõhuta seda ilu väga. Ja nüüd sellest tulebki minu mõte, mida ma tahaksin täna hommikul rõhutada ja edastada. Ja see on, et Jumala töös on üks sügav ilu, mille hoomamine muudab aru saadavaks ka evangeeliumi. Kui hea sõnumi. Ja selle mõtte alustekstiks olema valinud profeti Jesaja raamatu 52. peatükist, salmid 7-12. Kui teil on piiblid, võite avada ja kaasa lugeda. Profeti raamatus on sellised sõnad. Kui armsad on mägede peal sõnumitooja sammud. Ta kuulutab rahu, toob häid sõnumeid, kuulutab päästet ja ütleb Siionile, sinu Jumal on kuningas. Kuule, su valvurid tõstavad häält. Nad hõiskavad ühes koos, sest nad näevad silmas silma issanda koju tulekut Siionisse. Rõõmutsege, hõisak ühes koos Jerusalema varemed, sest issand trööstib oma rahvast, lunastab Jerusalema. Issand paljastab oma püha käsivare kõigi rahvaste nähes ja kõik maailmääred saavad näha meie Jumala päästet. Lahkuge, lahkuge, minge sealt, ärge puudutage rõvedat, minge ära selle keskelt, puhastage endid, issanda riistade kandjad. Aga teil ei ole vaja lahkuda tõtates, ega minna põgenedes, sest issand käib teie ees, Iisraeli Jumal on teile järel väeks. Aamen. See on Jumala sõna. Nüüd, kui rääkida piiblist või Jumalatu ilus, siis ma arvan, et hea oleks pihta hakata luuletekstidest. Sest luules on midagi ilusat. Kuid kõigepealt, mida ma mõtlen üldse ilu all, mis asi see on? Ilu võiks mõtestada üldistavalt kui harmooniat, tasakaalu, rütm, korrapära, sihipärasus, eesmärgipärasus on ka head sõnad, mis siia sobiksid. Siis ilul on ju tegelikult ka moraalne tahk. Kui ma ütlen, et see inimene elab või elas ilusat elu, mida ma mõtlen? Ma ei mõtle, et ta meikis ennast hästi, et tal olid kõige kaunimad ehted ja kallid riided, need olid kuidagi säravad ja värvilised. Ei, ma räägin, et ta armastas, ta hoolis, ta halastas, ta oli pikameelne. Ta tegi seda, mis on õige ja hea ja vajalik. Ta elas ilusat elu. Ja nüüd selle vastand on ju inetu ja kole või halb. Ja vastandiks oleks nagu siis ebakorrapära, segadus, struktuuri pole, ebamugavus. Ühiskonnas on ütlus küll, et ilu on vaataja silmades, aga sellest hoolimata ikkagi eksisteerivad nagu mingid üldised seaduspärasused või põhimõtted või printsiibid, mille alusel me nimetame midagi ilusaks ja midagi koledaks. See üks väide, mis minul on, Jumala töös on sügav ilu. Kuidas seda siis võiks näha? Jumala töös ja pühakirjas. Kõigepealt lähme selle kirjakoha juurde tagasi. Profeti raamatus. See on ilusas luulelises vormis. Ja nüüd piibli teadustes heebrea luules on täiesti omaette valdkond. Ja on püütud ka kategoriseerida neid luu erinevad valdkonnad. Ja siis on ka küsitud, et aga miks üldse profeti tekstides nii palju luulet on? Meile tundub see natukene veider, sest et me tahaks nagu väga spetsiifilist, olulist, konkreetset infot edastada nüüd mingis muus vormis. Ja siis me loeme hästi palju profeti tekstides luulest. Üks osa vastusest on, et luule tegelikult oli sul palju lihtsam meelde ette. Piibli tekstid nad anti ikkagi ju suulises kultuuris. Kirja oskamine, see oli erand, mitte reegel. Meie elame kultuuris, kus kõik oskavad lugeda ja kirjutada. Meil on isegi siin telefonid ja saame omale siin faile ja asju kõik salvestada, nii et me ei pea nagu meelde jätkma väga hästi. Aga kui sa elad ühiskonnas, kus sul ei ole võimalik minna Google'isse või raamatu kokku või võtta taskust välja mingisugune vahend, kus sul on erinevad kirjatükid peal, sul peavad mingisugused asjad meeles olema. Ja luulet oli väga hea meelde jätta. Seal on rütm, seal on mingisugune sagedus, mingi korrapära, mingi kordamine. Ja see pärast oli neid sõnumid hea meelde jätta. Kuid teine osa vastusest, et miks siis näiteks profeti tekstides on nii palju luulet, peitub selles, et luule on ilus. Ta ei ole lihtsalt fakt, mida edastada. Ta annab edasi ka emotsiooni ja tundeid. Ja Jumala töös, Jumala toimimises, seal on see emotsionaalne tahk ka, mille ma kardan, et me võib-olla tahame teinekord tahaplaanil jätta. See ei ole lihtsalt fakt 1, Jeesus on selline, fakt 2, Jeesus on selline. See on emotsioon, kogemus, mingisugune tunne. Seda sama ilu võib kogeda ka jutustustes, lihtsalt jutustused piiblis. Ja jutustustes on ju ka selline konflikt, seikus, mingisugune liikumine punktist A, punkti B, mingi lahendus. Ja tegelikult selles idees on jällegi midagi väga ilusat. Sest kui meie inimestena põhjendame seda, et kes me oleme, kuhu me lähme, mida me teeme, me tegelikult anname ju edasi lugusid. Kui sa tutvustad ennast, räägi endast, kes sa oled. Tavaliselt sa räägid mingisuguse loo. Väga haruldane on see, kui keegi ütleb, et nii fakt üks, ma olen selline, fakt kaks, ma olen selline, fakt kolm. Ta on sellise nimekirja asjadest, et mina olen selline. Me tahame jutustada lugusid. See on kuidagi inimeseks olemis osa ja Jumala sõnas ongi sellepärast lood. Ja ma leian, et see on väga, väga ilus. Meil ei ole lihtsalt faktide õpik. Fakt üks, Jeesus selline. Fakt kaks, Jumal on selline. Me siis piiblis on eraldi raamat Jumala omadused. Esimene peatükk, Jumala kõik võimsus. No süstemaatilises teoloogias need on kõik olemas ja see on vajalik ja hea, ma ei ütle, et see halb on, aga pühakirjas me sellised asju väga ei leia. Kirjelduse poolest, muidugi, Jumal on kõik võimas, piiblis ka, aga piibel ei kirjelda sellises süsteemsuses alati Jumalat. Ja sellepärast ongi nii kõnekas tõdeda, kuidas piibel annab meile edasi elu selles kõikides värvivarjundites ja ta ei ilusta seda pilti. Siin on ju ka väiksemal tasandil koledaid lugused. Kas või see Jeftalugu, millest ma mõni nädal tagasi rääkisin. Ja seepärast need lood ongi nagu säilinud meie ühiskondlikus või kollektiivses alateadvuses, sest et need on nii loomuomased meile. Inimelu ei ole üks emotsioonitu argument algusest lõpuni. Me kõik kogeme emotsioone, vastuseisu, konflikte, paradokse. Iga inimene siin võib tunda, et ma olen kogenud kõige rõõmsamaid, kõige ilusamaid emotsioone ja samas ma olen kogenud ka neid kõige halvemaid, kõige koledamaid. See lihtsalt on niimoodi ja piibel annab meile edasi sellist elu. Siin mõni endal tagasi vaatasime abikaasa koos läbi need Sõrmuste isanda filmid. Mul siin õppejõud Fred Hansen ütles, et kui tahate perekonnaga head liturgiat pidada, siis võtke popkorni, Coca-Colat ja vaadake kõik Sõrmuste isandad koos. Ja ma ei reklaami siin popkorni ja Coca-Colatega Sõrmuste isandat, aga lihtsalt seda ta ütles. Ja siis me abikaasaga vaatasime ka ja läksime ka pärast seda kontserti kuulema. Vahepeal siin oli see selle filmitriloogia muusikakontsert ka. Ja nüüd selle Tolkieni loo põhjal on üks selline kristlik mõtleja toonud väga tabava näite ja on küsinud, et aga et missugune Frodo on siis selle loo peategelane, missugune Frodo on parem? Kas see, kes elab rahulikku elu seal oma külas teiste käebikutega ja ei tea sellest maailmast midagi, künnab oma põldu ja peab seal pidusid ja on niimoodi. Või see, kes võttis vastu selle koorma, millal ka kuningad oleksid kokku kukkunud, vabatahtlikult läks ühest maailma otsast teise kurjuse keskel, et kurjus ära hävitada. Missugune Frodo on parem? Muidugi see näide ei ole nüüd kõike hõlmav, see ei lahenda kõiki meie eetilisi dilemmasid siin maailma ja teoloogiaga seoses, aga ma arvan, et see on päris kõnekas, sest et see vastus on ju teada. See teine Frodo on parem. Ja ta on parem sellepärast, et ta tegi läbi selle teekonna, mille ta tegi. Mikrotasandil me võiks öelda, jah, et need väiksed momendid elus, need olid halvad või ebaõiglased, aga kui võtta nüüd see suur pilt ette ja asetada need lood sellesse suurde pilti, sellesse suurde konteksti, siis toimub üks huvitav paradoks, et muutuvad iluseks. Ja kas mitte sama mõte pole ka Roomakirja 8. peatükis, salmis 28, et me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks, neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Ja nüüd see sarnane mõte tuleb ka esile siin Jesaja raamatu tekstis 52. peatükis. Nüüd konteksti poolest on siin paljud arvamusel, et see on Paabeli eksiil. Noh, raamat on väga mugavalt jaotatud 8, peatükid 1-39, võite mõelda, Assüüria pealetüng, Assüüria vallutused ja see teema. Ja siis peatükid 40-66, Paabel, Nebukadnetsar, eksiili minek, taastamine, kõik see. Aga nüüd need sõnum rahust, päästest, Issand tuleb ja võtab. See tegelikult omab tähendust ainult siis, kui sa oled kogenud valu ja kannatust. Muidu see on tegelikult hästi sisutud ja tähendused tõmetad. Jumal hoolib, ta pole kaugeks jäänud selle valu sees, kus sa parasjagu oled. Ta hoolib, ta on lähedal. Ja see on ka nii kõnekas mõte selles olukorras, kus struktuur on ära kadunud. Ja muide, kui te loete profeti Jeremia raamatut, siis seal on ühes momentis profet kirjeldanud Jerusalemma laastamist ja ta nagu süsteemselt näitab, et see on loomiskorra ümberpööramine. Kui loomisega Jumal annab korrapära, struktuuri, hierarhia, harmoonia, siis see, mis juhtus, me kaotasime maa, me kaotasime linna, tempel hävitati. Täielik kaos, täielik segadus. Ja selle kaose sees Jumal on endiselt kuningas. Ta on endiselt lähedal ja ta on lubanud kokku koguda. Ta on lubanud päästa. See on väga-väga kõnekas sõnum ja ma arvan, et seda me võiksime ka üle tõmmata enda elukogemusse, selle mustri. Me õpetame küll, et Jeesus päästab, aamen, usume seda. Ta uuendab pühavaimu läbi. Ma arvan, et pastor nõustub, on küll. Annab patud andeks, on küll. Saad uue loomuse, halleluja! Ja ikka on elu raske. Ikka on mingisugused jamad ümberringi. Ikka on mingisugust vaeva. Ikka on mingisugune raskus. Ikka on mingisugune taak. Ja see on väga huvitav muster, mida ma ka olen kuulnud tunnistustes. Väga mitmed inimesed on tunnistanud. Tulid usule ja nagu muru oli roheline. Taevas oli sinine. Kõik oli uus. Kõik oli ilus. Rahu oli südames. No, üks selline vana usuvend kirjeldas, et nagu, kätte, nagu keegi oleks mind kättel kannud. Nii mugav ja ilus ja kena oli olla. Jumal oli nii lähedal. Noh. Läheb natuke aega mööda ja võiks öelda, et elu normaliseerub. Siis läheb jälle muru tavalist värvi tagasi ja jälle vaja tööle minna. Jälle vaja põldu harida, arveid maksta, kooliski ja elu läheb tavaliseks. Ja siis oled selle rütmi sees ja ilmselt siis tuleb see piinav küsimus. Kas see ongi kõik? Kas ma nüüd niimoodi peangi olema ja elama? Ja siis, et sellest veel vähe oleks, et elu on tavaline, võib-olla koged ka, et endiselt patun inimene. Mingigi usatust taab pead kergitada, kellel on raske ropendamisest loobuda, kes võib-olla kivestub kergemini, kes vihastub kergemini. Mingisugused kannatused endiselt ümberringi toimuvad, perekonnas või sõprade seas. Ja oled nagu selles tuultes ja kõige hullem veel, tundub, et nagu üks lisakoorem oleks sinna juurde lisatud nüüd. Ja see on see, et sa pead nüüd ka kuulekas olema selle kõige keskel. Sa pead ka nüüd armastavam olema, sest et kui sa seda ei tee, siis on Jumal vihane sinu peale ja kogudus hakkab ka manitsema. No tore. Kuidas siis niimoodi teha? Elu on endiselt raske ja nüüd on veel raske. Aga see on satiir. Ja ma julgeks öelda, et evangeeliumis me ei tohiks nii lihtlabaselt mõelda. See on paljude kogemus, aga need kogemusi saab ka ümber sõnastada. Ja see julgustus, vähemalt ja 152. näitel, oleks see, et selles suures valus, ahastuses, selles momentis, kus sa tunned, et no pole midagi, tegelikult on Jumal kuningas. Tegelikult ta töötab, tegelikult ta päästab, tegelikult tema arm on endiselt suur. Nagu ütles ka Paulus roomakirja 5. peatükis, seal mis 20. Ent kus patt on suurenenud, seal on arm saanud üli rohkeks. Jah, Paulus kohe edasi täpsustab, see ei õigusta patus elamist, roomakirja 6. peatükis, seal mis 1. Aga nüüd see moment, sa otsid Jumalat oma ahastuses, oma valus, oma piinas, oma segaduses. Meele paranduses ühid appi tema poole. Jumala sõnatunnistus on, arm on suur, arm on kättesaadav. Jumal on endiselt kuningas, sa ei ole üksinda. See on väga-väga kõnekas sõnum. Nüüd, kuidas näha seda ilu inimelus ja mis siis teeb Jumala tööst hea sõnumi? Ja sellest hea sõnumist on räägitud ka Jesaja raama 52. Peatükis siin alguses. Kui armsad on mägede peal sõnumi tooja sammuta, kuulutab rahu, toob häid sõnumeid, kuulutab päästet. Ja seda sama mõtet on siteeritud jällegi roomakirjas. Pauluse poolt, 10. peatükis, salmis 15. Ja Paulus võrdsustab selle evangeeliumi deklaratsiooniga, nii et evangeelium on hea sõnum, sealt tuleb see idee kokku. Ja niimoodi me räägime ka, hea sõnum, halleluja, niimoodi on. Kuid vahepeal vaatame korra reaalsusel otsa, ega me tegelikult seda hea sõnumina alati ei presenteeri. Mul tundub. Ma arvan, et see on hea sõnum, kui me võtame kõigepealt omaks kristlikud eeldused, patust ja süüst, aga kui nüüd inimene ütleme, ei ole selles maailmavaates, nendes uskumuste süsteemis, kuidas saab see siis hea sõnum tal olla? Noh, toome lihtsalt sellise väga lihtsa näite, et sa oled selline ontlik pereisa, näed vaeva, et elada keskmist normaalset elu, noh, hoolitsed oma pere eest, töötad, oled kogukonnas aktiivne, ja siis tuleb selline innukas missionär, kes ütleb, et nii, sa oled pealaest jalad allani rikutud, sa oled patus sündinud, patus elanud, sa oled Jumala viha all praegu ja kõik, mida sa enda elus teinud oled, on vale. Aga nüüd paranda meelt, sest Jumal armastab sind. Jällegi, see on lihtlabane näide, aga mõni inimene võib kuulda seda selliselt. Ma arvan, et selline hea paralleel võib-olla kristlase jaoks on, et noh, tuleb innukas moslem sinu vastu ja ütleb, et nii, võta nüüd Muhammed vastu ja kuuletu Allahile, sest muidu on pahasti. Ja ma ei taha kuidagi halba nalja teha, aga ausalt, ma ei kaota minutitki und öösel sellepärast, et Muhamed kuidagi oleks kuskil. Ma ei usu temasse. Ma ei usu, et ta on profet ja ma ei usu, et Allah oleks tõeline Jumal. Mind ei häiri see grammigi. Ja ma arvan, et paljud mõtlevad ka Kristuse suunas selliselt. Las see usu inimene räägi, mis ta tahab. Ma ei usu, et see Jumal isegi olemas on. Miks ta peaks mind vaevama siis? Siin selline tuntud piibliõpetaja T.A. Carson Ameerika kontekstis mõned aastat tagasi juba rääkis, kuidas siis eelmise sajandi keskpaiku Ameerika kontekstis, aga noh, ma arvan, et see mõte on tõlgendatav üle ka Euroopasse. Et eelmise sajandi keskpaigas, kui vähemalt rääkida läänemaailmas kuulutamisest, evangeeliumi jagamisest, siis suuresti olid inimesed uskmatud just kristluse suunas. Noh, selles mõttes, et Jeesus on see Jumal, kellesse ei usuta. Aga tänapäeval on see uskmatus absoluutselt kõige suunas. Kõik need religioonid, mis kätte saadavad on, ja see ainuüksi see idee, et oleks keegi isikuline Jumal, kes üldse hoolib sellest, mida sa teed, et see on juba niivõrd küsitav. Noh, rääkimata sellest, et hakata siis üldsegi piiblisse veel uskuma. Nii et see samm on veel kaugemale läinud. Ja võib-olla peaks selle valguses mõtlema ümber seda, kuidas me siis ikkagi evangeeliumi jagame ja kuulutame ja presenteerime. Ma usun, et iga ajastu väljakutse on see. Kuidas me sõnastame Jumala tõde sellele ühiskonnale? Ja see on ka teoloogia üks suur mõte, kuidas siis seda teha. Ma arvan, et natukene raskusi võib-olla valmistab ka see kohtusaali kujund kaasa inimesele. Et, no, see on piiblis täiesti adekvaatne mõte, et inimene on Jumala kohtu all no, ja Jumal siis kohtunikuna ütleb, et sina oled süüdi, nüüd on vaja midagi teha. Ja siis Jumal annab armu. Aga ma ütleks, et see pilt peaks olema natuke nüansseeritum, sest et see kohtusaali kujund pole ainuke kujund piiblis. On teisigi. Ja see kohtusaali kujund kohe kindlasti ei ole lääne ühiskonna moderne kohtusaali kujund. Sest see, kuidas kohtuprotsessid toimusid vanas lähisidas, see tegelikult erineb sellest, kuidas nüüd toimuvad tänapäeva lääne ühiskonnas. Meie läänelikus kontekstis kohtuprotsess on tavaliselt selline emotsioonitu argument. Saal on siin, siin on faktid ja tuleb mingisugune järeldus. Ja kui me nagu selle prisma läbi presenteerime evangeeliumi, siis jääb ka mulle, et see pattud andestus ongi nagu selline mehaaniline andeks saamise protsess. Null emotsiooni, lihtsalt ühed argumentid ja mingisugused järeldused. Mingis kontekstis saab kõnekas olla. Aga ma isiklikult ei näe, et piibel presenteeriks Jumala tööd sellise emotsioonitu tegevusena või mehanismina, et saada natukene kergust enda südame tunnistusele. See on midagi palju terviklikumat, midagi palju holistilisemat, midagi palju ilusamat. Kui tulla siis selliselt evangeeliumi mõtestamise juurde, siis ma olen ikka aegalt küsinud, et kuidas saab evangeelium olla hea sõnum sellele, kes sellesse ei usu? Kuidas see siis saab olla? Esiteks, see ei ole ju lihtsalt sõnum sellest, et Jeesus suri pattudest, paranda meelt ja noh, kõik on korras. See on osa, aga keskne sõnum on tegelikult ju teine. Mis on evangeeliumi keskne sõnum? Keskne sõnum on, et Jeesus on kuningas. Ta on valitseja. Ta on issand. Ta on valitseja hoolimata sellest, kas me arvame, et ta on või ta ole. Tema on valitseja. Autoriteet on tema käes. Ja nüüd meie asi on alluda tema autoriteedile. Ja siis Jeesuse näitel on meile ka ilmutatud veel reaalsus ja elu. See, kuidas üldse peaks elama, mõtlema, olema, astuma. Ja kui me siis presenteerime evangeeliumi, siis me tegelikult ei presenteeri ju lihtsalt fakte. Fakt 1, Jeesus elas. Fakt 2, suri pattudest. Fakt 3, tõusis surnud. Need on kõik õiged faktid, ma ütlen, et see vale on. Aga need ei ole emotsioonitud faktid, sest evangeeliumi töös on midagi palju sisulisemat, midagi palju sügavamat, mida isegi ei saa sõnastada. Sa pead seda kogema, et sellest aru saada. Ma olen mõnes jutluses seda siin seal maininud ka, et vähemalt minu arvates üks suurimaid probleeme kaasajal on see, et see muster, mille Jeesus on siis usu inimesel andnud, no ma ei alati näe, et seda hästi kehastatakse. Aga samas Jeesus on öelnud, millest tuntakse, et me oleme Jeesuse järged. Millest? Armastusest. Mattiuse evangeeliumi lõpp, peatükk 28, mis käsk on antud? Õpetage pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Jakobuse kiri, usk ilma tegudeta, on surnud. Teod on olulised. See muster, mida Jumal annud, see töötab, see on vajalik. Ja kui me seda ei järgi, siis paraku elud ja ühiskond lagunebki. Ja kurb on lihtsalt näha, kui me ka kristlaskonna seas tõdeme, et alati ei järgita tegudega. Pilt on palju nüansseeritum, inimesed on erinevad, kogemused on erinevad ja tulebki anda armu. Selle jaoks on kogudus olemas. Me toetame üksteist, me julgustame üksteist, me palvetame üksteist. Tule kogudusse, me võtame sind vastu siin. See ei ole see koht, kus me hakkame nüüd hukkama istma, et noh, jälle see pole Jeesust järgi, mis sul viga. Haiged vajavad arsti ja arst on koguduses, arst on issand. Aga see probleem sellegi poolest on säilinud. Ja kunagi mainisin ka, et kui ma näiteks enda tutvusringkonda analüüsin, nagu neid kõige lähedasemaid inimese suhteid, siis ükskord mõtlesin, et noh, kes mul on kõige suuremaks eeskujuks? See on üks mittekristlasest meesterahvas. Ma tean teda päris hästi, meeletult traagiline lugu. Ma arvan, et kui ma tema loo jutustaksin, pooled meist poleks pooltki nii palju kannatanud kui tema. Ja sellest soolimata ta on armastavaks jäänud, ta on tänulikuks jäänud, ta on õnnelikuks jäänud, ta on alandlikuks jäänud, ta on töökaks jäänud. Ma ei tea mitte ühtegi kristlast, kes oleks sellise kannatuse tagajärjel jäänud tänulikuks ja õnnelikuks. Mitte ühtegi! Nüüd, see minu kogemus, kindlasti neid on. Ja ma ei ütle, et see on nüüd mingi dogma. Aga see on päris kainestav moment minu enda elus. Kus on tänulikkus? Kus on alandlikkus? Valusees, kannatuses. Ja see manitsus ka minul endale, kui ma enda elu niimoodi analüüsin. Meie elu suurim eeskuju kristlastele on Jeesus. Tema elu. Tema alandlikkus, tema armastus. Ja kui me teadvustame seda mustrit, mida Jeesus on ju ilmutanud, siis seda on ju nii ilus näha, kuidas Jumala sõna tööd nagu paika peavad. Sest tegelikult, vähemalt mingis kitsas kontekstis, ei ole oluline, mida me peaga usume. Oluline see, kuidas me käitume. Me võime ju noh, kristlastena öelda, mida me tahame. Ma usun Jeesust, käia kirikus, palvetada herneste peal, lugeda piiblit kaanest kaaneni, aga no kui sinus armastust ei ole? No kui sa ikka ei hooli oma ligimesest? No kui sa ikka ei ole halastav ja andestav? No, uskima tegud, et on surnud, nagu ütles Jakobus. Ja samamoodi sa võid olla siis ütleme keskmine mittekristlane. No peaga sa võid Jeesust jäitada, aga kui sinu eluväärtused ikkagi järgivad Jeesust, ma ei ütle, et see inimene õndsaks saab, see on täiesti teine teema, aga maises mõistes me näeme, et seal on nagu kord. Rahu on ümber, struktuuri on. Sest Jumala sõna tõed peavad paika. Lihtsalt nii on. Ja kui seda nagu näha, minu meelest see on nii ilmselge, et pühakirja mitte uskuda, tundub isegi päris naeruväärne. Üks selline naljakas moment jällegi mõne nädal tagasi. Koristasime abikasaga nädalavahetusel ja paned telekas taustaks mingisuguse muusikakanale. No lihtsalt, et on mingi sumin taustal ja toimetad. Ja korra ma jään silma nurgast nagu seda muusikavideot siia jälgima. Ja see on kõige ilusam muusikavideo, aga antke andeks siis kultuurilistel põhjustel ma jään seda kuulema ja vaatama. Ja see oli nagu nii ilmselge ja teadlik vastand kristlusest, et need väärtused, mida selle sõnumiga või sõnadega seal edastati, ei olnud siis armastus või alandlikkus või pikmeel, rahu. No ongi, et no ratsa rikkaks, vahet pole, mida teised ümberingi arvavad. Mina tahan rikkaks saada ja noh, sõidan kõigist üle. See on nagu see sõnum, mis kõlame. Siis vaatad seda visuaali. No jälle, ilmselgelt kristluse vastased sümbolid seal sees. Teemonitega erootiline tantsimine, veri, laibad, surmaga sõbrunemine. No ma nagu krätsin kukalt, et no kas ilmselgemaks ei saaks enam saatana käekirja ühiskonnas minna. Kunagi aasta või kaks tagasi jäin ka Margus Söödiga niisama vestlema ja noh, siis tuli selline huvitav repliik, et mis on see suurim asi, mida saatan on suutnud ühiskonnas saavutada. See, et inimesed ei usu temasse, et ta on olemas. No, ei ole sellist asja nagu isikuline kurjus, mis kuidagi tahab tõde hävitada või rünnata või ühiskonda paigast ära lüüa. Ei ole. Ja praegu vaatad ühiskonnas ringi, see on, võib-olla see on minu asi, aga hingevaenlase käekirja nii ilmselge. Et no tõesti, sul on väga, väga palju usku vaja, et temasse mitte uskuda. See oli naljakas kogemus. Aga see ka paradoksaalselt kinnitab pühakirja tõdesed. Sest kui me näeme, et neid väärtusi järgides siis ühiskond laguneb, kord kaob ära, Kuni see segadus on nii suur, et isegi ei teata, kes see mees ja kes see naine enam. No, kui ilmselgemaks me saame minna? Ja nüüd väga huvitav on ju see, et selles on ju ka ikkagi suur ilu peidus, sest et me näeme, kuidas Jumala töö tegelikult on õige. Isegi nende negatiivsete näidete puhul. Jumala sõna peab paika. Aga seda enam on meil vaja sellele kuuletuda ja presenteerida, et see kord ja see struktuur, mida Jeesus pakub, see on kõigile kätte saada. Patt on ju märgist mööda laskmine, see on see idee. Eesmärgist mööda. Aga Jeesuses meele parandus usu kaudu peaks toimuma see taaskalibreerimine, liikumine selle korrapära tasakaalu suunas. Ja see on see, mida Jumal teeb maailmas. Ta loob korda ja ta kutsub inimkonda kaasa olema osa sellest korrast. Ja meie osa on mitte lihtsalt olla osa sellest, vaid seda ka kehastada, elada, väljendada. See on meie vastutus. Viimakses. Ma olen siin suuresti püüdnudki rõhutada, kuidas Jumala töö on ilus. Me vaatame seda ringi ja me näeme Jumala mustrit. See töötab. Selles on ilu. Ja evangeeliumis seda ilu tegelikult presenteeritakse, sest meid kutsutakse kaasa olema osa sellest mustrist. Patt on märgist mööda laskmine, meele parandus usu kaudu, võtame Jeesuse vastu, alistume talle ja kehastame seda, kes Jeesus on. Ja kui nüüd vaadata, milles see suurim ilu siis tegelikult väljendub, siis ma usun, et Jesaja 52 näitel saab ka seda hästi tõdeda. Sest et see kõik on ju kätte saadav meile sellepärast, et Jumal tuli ise vastu. See ei ole niimoodi, et ah, Jumal on kuskil kõrgel taevas ja me enneme mingi roppult vaeva, et need tööd kuidagi seal taevast alla tirida. Jumal tuli ise vastu. Jumal annab. Jumal pakub. Kui me vaatame seda Jesaja raamatu teksti jällegi, kas või nendes eelnevates salmides siin enne seda luulet. Kes on see tegija, kes räägib? Jumal ütleb. Jumal on see, kes ütleb, et vaata, siin ma olen. Siis kogu see päästmine, kokku kogumine, linnataastamine, templitaastamine. Jumal teeb seda. Tema sekkub. See on tema initsiatiiv. Tema korrastab, tema trööstib. Issand paljastab oma püha käsivarre kõigi rahvaste nähes. Kõik saavad näha meie Jumala päästet, salm 10. Jumal suunab sellest taastamises seda protsessi. Ja Issand ise käib meie ees, nagu on öeldud ka salmis 12. Ja see on see muster, mida sa kohtad ikka jälle piibli lehekülgedelt. Jumal sekkub, Jumal kutsub. Kõigepealt Jumal kutsub Abrahami, siis kutsub Moosese, siis juhatab Iisraeli kõrgeks läbi, siis kutsub Taaveti, annab talle tõotuse, lubab, et sinu soost valitseja on igavesti Jerusalemmas troonil. Siis Jumal lubab kokku koguda rahva asumiselt. Ja siis uue testamendi näitel Jumal saatis Jeesuse surema meie eest ja tõstis ta surnust, et meil võiks olla elu. Ja Jumal on seda kõike teinud. Mitte meie, Jumal tuli meile vastu. Ja ma leian, et see on väga-väga ilus. Patust, nõrka inimest ei ole jäetud üksindusse, sest Jumal tuleb talle vastu. Ja seda on raske sõnastada, aga ma arvan, et need, kes on seda kogenud, nad saavad sellest aru. Selliselt evangeelium ei ole enam lihtsalt fakt, mida presenteerida. See on juba kogemus, mida tuleks kogeda. Jumala töös on üks sügav ilu. Ja kui me seda ilu hoomame, siis me mõistame ka, miks evangeelium on hea sõnum. Ta ei ole enam lihtsalt pattud andeks saamise mehanism, kus puudub igasugune emotsioon. See muudab sind terviklikult. Jumal näitab sulle mustrit elu jaoks. Sa oled osa sellest, sa näed, kuidas see töötab. Kui sa joondad enda elu selle järgi, perekonnad lähevad korda, suhted paranevad. Ja see on see, mida Jumal taotleb. Korda. Ja muidugi, loomulikult me peame rõhutama seda, kuidas me saame patud andeks, sest inimesed ongi patused. See kõige ontlikum pereisa, ega ta ka täiuslik ei ole. Aga Jumal annab meil andeks, Jeesuse kaudu. Ja selle kõige kaudu me näeme, kuidas Jumala töö on ilus. Ja see on midagi, mida me peame iga päev vastu võtma. Iga päev joondama ennast sellele mustrile. Ja see kõik on meile kätte saadav või võimalik, sest Jumal tuleb ise vastu. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Jumal, oleme tänu meeles sinu ees, et sa ei ole jäänud kaugeks. Aitäh sulle, et sa tulid lähedale, kui meie olime kauged. Aitäh sulle, et sa töötad hea nimel. Sa tahad luua korda, sa tahad luua struktuuri ja tasakaalu. Jessant, kui me usu inimestena tunneme kurbus selle osas, et me näe seda ühiskonnas ja vahel ei näe seda ka enda ümber. Aga selles me tahame ka armu paluda ja meelt parandada ja teha enda osa. Näidata enda eluga, kuidas sinu sõna peab paika. Kuidas elades sinu tõdede ja väärtuste järgi perekonnad on terved, suhted paranevad. Ja me näeme, kuidas inimeste rõõm kõige selle kaudu kasvab. Palun õnnista väga kogudusi, et me kõik suudaksime kehastada seda suurt armastust ja seda ideaali issand, kes oled sina. Ja anna ka jõudu püsida kannatuses, püsida valus, püsida pettumuses ja kibestumises, sest me ju teame, et lõplik võit on sinu käes. Aamen.
Toome paari lauluga issandale kummardust. Kui sa soovid nende laulude ajal palvetada kellegagi, siis külgedele üles tulevad ka eestpalvetajad. Aga esimene laul on päris algab nende sõnadega, mis oli tänane piiblitekst, kui armsad mägedelt on selle sammud.
Sõnad on, sõnad on.
aga lootuse Jumal, täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust püha vaimu väes. Aamen. Ilusat, Jumala ilusat pühapäeva.